խանդավառ և դյուրահավատ հակակղերական լինելով, կրոնը, մանավանդ կաթոլիկական կրոնը, համարում էր խավարամոլություն, և քահանային ընդունում էր որպես լույսի վաղեմի թշնամի. Սոցիալիզմը, ինդիվիդուալիզմը, շովինիզմը խառնվում էին նրա գլխում. Ոգով հումանիստ էր, խառնվածքով բռնակալ, գործողությամբ անարխիստ. Չնայած գոռոզ էր, բայց գիտեր, որ թերի կրթություն ունի, և խոսակցության ընթացքում շատ զգույշ էր մնում. Ինչ որ լսում էր, կարողանում էր օգտակարը վերցնել, բայց չէր կամենում երբեք խորհուրդ հարցնել, նվաստացուցիչ էր համարում. Այնուամենայնիվ, նրա միտքն ու ճարպկությունը չէին կարող լրացնել դաստիարակության պակասը. Խելքին փչել էր գրել. Կրթություն չստացած շատ ֆրանսիացիների նման նա էլ շնորհալի ոչ ու դիտելու ընդունակություն ուներ. Բայց մտքերի մեջ խառնաշփոթություն էր տիրում. Երկար տկտության արդյունք հանդիսացող այդ գրվածքներից մի քանի էջ ցույց էր տվել մի շատ հայտնի ժուռնալիստի, որին հավատում էր և որը ծիծաղել էր նրա վրա. Այդ ժամանակվանից խորապես վիրավորված, այլևս ոչ ոքի չէր ասում, թե ինչ է անում, բայց շարունակում էր գրել. Այդ նրա համար ինքնազեղման պահանջ էր, և որը նրան գոռոզ հաճույք էր պատճառում. Ինքը սաստիկ գոհ էր իր պերճախոս էջերից և փիլիսոփայական գաղափարներից, որոնք ոչինչ չարժեին, սակայն ոչ մի արժեք չէր տալիս իրական կյանքի շուրջը կատարած իր հետազոտություններին, որոնք հիանալի էին. Հիմարաբար իրեն փիլիսոփա էր կարծում և ուզում էր գրել սոցիալական պիեսներ և գաղափարական վեպեր. Հեշտությամբ լուծում էր անլուծելի հարցերը, և ամեն քայլափոխի Ամերիկա էր հայտնագործում. Իսկ երբ նկատում էր, որ այդ արդեն գտել են իրենից առաջ, հիասթափվում էր, վիրավորվում, փոքրինչ դառնալում, և հեռու չէր իր անհաջողության մեղքը վերագրել անարդարության և խարդավանքի. Տոչորվում էր փառամոլությունից և անձնազոհության ծարավից, ու տանջվում էր, չիմանալով, թե որտեղ կամ ինչպես գործադրի իր ներքին ուժերը. Նրա երազանքը մեծ գրող դառնալն էր, գրչակների այն ընտրյալ շրջանակը մտնելը, որը նրան երևում էր գերբնական հմայքով պարուրված. Չնայած ինքնախապկանքի ցանկությանը, բավականաչափ ողջախոհություն ուներ, որպեսզի կարողանար հասկանալ, թե դրան հասնելու որևէ շանս չունի. Բայց կուզենար առնվազն ապրել արվեստի և բուրժուական մտածողության այդ մթնոլորտում, որը հերվից նրան թվում էր այնքան վարդագույն. Այդ շատ անմեղ ցանկությունն էր պատճառը, որ նրա համար դժնդակ էր դարձել այն մարդկանց միջավայրը, որոնց կողքին, ըստ իր դիրքի, նա ստիպված էր ապրել. Եվ քանի որ բուրժուական միջավայրը, որին նա ձգտում էր մերձենալ, դռները փակում էր նրա առջև, հետևաբար ոչ ոքի չէր տեսնում. Դրա համար էլ Քրիստոֆը ոչ մի նեղություն չքաշեց նրա հետ հարաբերությունների մեջ մտնելու համար. Ընդհակառակը, ստիպված եղավ ավելի շուտ խուսափել նրանից, ապա թե ոչ, Օբերն ավելի շատ Քրիստոֆի մոտ կլիներ, քան թե իր տանը. Օբերն ուղակի հիացել էր, գտնելով մի արվեստագետ, որի հետ կարող էր խոսել երաժշտության, թատրոնի և այլ խնդիրների մասին. Բայց Քրիստոֆը, ինչպես այդ դժվար չէ պատկերացնել, նրա ցանկությունը չէր բաժանում. Ժողովրդի ծոցից ելած մարդու հետ նա կգերադասեր խոսել ժողովրդի մասին. Իսկ հենց այդ էր, որ Օբերը չէր ուզում և չէր էլ կարող. Որքան իջնում էին ցածի հարկերը, այնքան հարաբերությունները բնականաբար ավելի հեռավոր էին դառնում Քրիստոֆի և մյուս վարձակալների միջև. Եվ բացի այդ, չորրորդ հարկի բնակիչների մոտ մուտք գործել կարողանալու համար հարկավոր էր ունենալ չգիտես ինչպիսի մոգական մի գաղտնիք, մի ինչ-որ սեզան բացվիր. Սանդղահարթակի մի կողմում ապրում էին իրենց վաղեմի սքո մեջ հիպնոզացած երկուքին. 35 տարեկան տիկին Ժերմենը, որ կորցրել էր ամուստուն ու փոքր աղջկան և մենակյաց կյանք էր վարում իր տարիքավոր և ջերմեռանց սկեսրոջ հետ. Մյուս կողմում ապրում էր անորոշ տարիքի տեր, 50-ի և 60-ի արանքում գտնվող առեղծվածային մի անձնավորություն, տասնամյա մի աղջկա հետ։ Այդ մարդը ճաղատ էր, լավ խնամված գեղեցիկ մորուքով, մեղմ խոսելու սովորությամբ, ընտիր շարժու ձևերով, արիստոկրատի ձեռքերով։ Նա կոչվում էր պարոն Վատլե, ասում էին, թե անարխիստ է, հեղափոխական, օտարերկրացի, անհայտ էր ռուս թե բելգիացի։ Իրականում հյուսիսային Ֆրանսիայի բնակիչ էր և ներկայումս երբեք էլ հեղափոխական չէր, բայց ապրում էր իր անցյալի հուշերով։ 1871 թվին կոմունայի մասնակից լինելով, մահվան էր դատապարտվել, բայց փրկվել էր, ինքն էլ չգիտեր, թե ինչպես, և 10 տարի թափառել էր Եվրոպայում։ Այնքան շատ ստորությունների էր ականատես եղել Փարիզյան այդ հուզումների ընթացքում, ինչպես նաև Աքսորում, ապա նաև վերադարձից հետո իշխանության հետ հաշտված իր հին ընկերների մոտ, ինչպես և բոլոր հեղափոխական կուսակցությունների ներսում, որ հեռացել էր նրանցից, և իր համար խաղաղությամբ պահպանում էր անբասիր մնացած, բայց և ապարդյուն սեփական համոզմունքները։ Շատ էր կարդում, գրում էր զգույշ, փոքրինչ օպոզիցիոն բնույթի գրքեր, իր ձեռքում պահում էր շատ հեռավոր, Հնդկաստանում թե հեռավոր արևելքում խմորվող անարխիստական շարժումների թելերը։ Զբաղվում էր համաշխարային հեղափոխության հարցերով, և միևնույն ժամանակ ոչ պակաս համաշխարային, բայց ավելի հեզ բնույթի որոնումներով, այն է, որոնում էր համաշխարային մի լեզու, ժողովրդական մասաներին երաժշտություն սովորեցնելու մի նոր մեթոդ։ Ոչ ոքի հետ հարաբերություն չուներ այդ տան մեջ, բավականանում էր այնքանով, որ հարևաններին հանդիպելիս ծայրահեղ քաղաքավարությամբ բարև էր փոխանակում։ Բայց եվ այնպես համաձայնեց մի քանի խոսք ասել Քրիստոֆին իր երաժշտագիտական մեթոդի մասին։ Քրիստոֆին բնավ չէր հետաքրքրում, թե պարոն Վատլեն ինչպիսի պայմանական նշաններով կարտահայտի իր մեթոդները։ Ինչ կերպ ուզում է լինի, միայն թե կարողանա արտահայտել։ Բայց պարոն Վատլեն ամենևին տեղի չէր տալիս և շարունակում էր բացատրել իր սիստեմը, քաղցրաբարո համառությամբ։ Իսկ նրա կյանքի մասին Քրիստոֆը ոչինչ չկարողացավ իմանալ։ Դրա համար էլ, երբ հանդիպում էր նրան սանդուղքի վրա, կանգ էր առնում միայն նրա համար, որ նաի միշտ նրան ուղեկցող փոքրիկ, խարտիշահեր, կապտաչվի, գունատ, սակավարյուն, պրոֆիլի փոքրինչ չոր գծերով, փխրուն, միշտ շատ մաքուր հագնված, հիվանդագին և ոչ այնքան արտահայտիչ դեմքով աղջնակին։ Բոլորի պես Քրիստոֆն էլ էր կարծում, թե նա Վատլեի աղջիկն է։ Այնինչ որբ էր, բանվորի աղջիկ, որին Վատլեն 4 թե 5 տարեկան հասակում որդեգրել էր, երբ նրա ծնողները մահացել էին համաճարակի ժամանակ։ Գրեթե անսահման սեր ուներ դեպի աղքատները, մանավանդ դեպի աղքատ երեխաները։ Դա մի տեսակ միստիկական քնքշանք էր, Վենսեն դ Պոլիի ոգով։ Քանի որ չէր վստահում պաշտոնական բարեգործությանը և գիտեր, թե ինչ արժեն մարդասիրական ընկերությունները, ուստի նախընտրում էր ինքը մենակ կատարել մարդասիրական գործերը, և այդ թաքցնում էր թաքուն հաճույք գտնելով այնտեղ։ Օգտակար լինելու համար բժշկություն էր սովորել։ Մի օր մտնելով իրենց թաղի բանվորներից մեկի տունը, հիվանդներ էր տեսել այնտեղ և սկսել էր բուժել։ Բժշկական որոշ գիտելիքներ ուներ արդեն և ձեռնամուխ էր եղել դրանք կատարելագործելու։ Չէր կարողանում տեսնել որևէ երեխայի տանջանք, սիրտը կտոր-կտոր էր լինում։ Բայց եվ ինչպիսի հաճույք էր զգում, երբ կարողանում էր հիվանդության ճանկերից պոկել մի որևէ հեգ փոքրիկ էակի։ Երբ դժգույն մի ժպիտ էր երևում փոքրիկ հիվանդի լղարիկ երեսին, Վատլեի սիրտը հրճվանքից հալվում էր։ Դրախտային րոպեներ էին դրանք, որոնք մոռացնել էին տալիս այն անախորժությունները, որ շատ հաճախ պատճառում էին նրան երախտամոռները, որովհետև սակավ էր պատահում, որ նրանք շնորհակալություն հայտնեին։ Մյուս կողմից էլ դռնապանուհին էր զայրանում, տեսնելով, որ կեղտոտ ոտքերով բազմաթիվ մարդիկ են բարձրանում սանդուղքներով, ու վրթովված գանգատվում էր նրանից։ Տնատերը, անարխիստների այդ հավաքույտներից անհանգստացած, նկատողություն էր անում, Վատլեն մտածում էր դուրս գալ այդ բնակարանից, բայց այդ հեշտ չէր նրա համար. Նա էլ ուներ իր տարօրինակությունները. Լինելով քաղցրաբարո, բայց և համառ, անտարբեր էր, թե հարևանները ինչ կխոսեն իր մասին. Երեխաների հանդեպ ունեցած սիրո շնորհիվ, Քրիստոֆը կարողացավ փոքրինչ շահել Վատլերի վստահությունը. Այդ եղավ նրանց շփման կետը. Քրիստոֆը չէր կարողանում այդ դեռատի աղջկան հանդիպել առանց սրտի ցավի, որովհետև այն խորհրդավոր նմանության բերումով, որ բնազդը գիտակցությունից անկախ որսում է իսկույն, այդ երեխան նրան հիշեցնում էր Սաբինի փոքրիկ դստերը, իր առաջին և հեռավոր սերը, այդ վաղանցուկ ուրվականը, որի լրին հրապույրը երբեք չէր ջնջվել նրա սրտից. Դրա համար էլ նա հետաքրքրվում էր այդ գունատ աղջնակով, որը երբեք չէր թրջկոտում, վազվզում, որի ձայնը հազիվ էր լսվում, որը ոչ մի ընկերուհի չուներ, միշտ մենակ էր ու անխոս, անաղմուկ զվարճանում էր հանդարտ խաղերով, մի որևէ տիկնիկով կամ փայտի կտորով, կամացուկ շարժելով շրթունքները և ինքն իր համար որևէ բան պատմելով. Սիրալիր էր, բայց փոքրինչ անտարբեր. Նրա մեջ տարօրինակ և տարտամ մի բան կար, բայց հոգեհայրը այդ չէր տեսնում. Հույժ սիրում էր աղջկան. Ավաղ այդ տարտամն ու տարօրինակը միթե միշտ գոյություն չունի, անգամ մեր հարազատ զավակների մեջ. Քրիստոֆը փորձեց այդ մենավոր աղջկան ծանոթացնել ինժեների աղջիկների հետ. Բայց թե Էլսբերժեների, թե Վատլերի կողմից դեմ առավ քաղաքավարի, բայց կտրուկ մերժման. Այդ մարդիկ կարծես թե պատվի խնդիր էին դարձրել ողջ-ողջ թաղվել ամեն մեկն իր առանձին վանդակում. Ըստ էության, նրանցից յուրաքանչյուրը կհամաձայններ օգնել մյուսին. Բայց յուրաքանչյուրը վախենում էր, որ կկարծեն, թե ինքն է օգնության կարիք զգացողը. Եվ քանի որ երկու կողմից էլ ինքնասեր էին, նույն անհուսալի վիճակը մնում էր անփոփոխ, ուստի հույս չկար, թե որևէ մեկը կվճռի առաջինը ձեռք պարզել մյուսին։